Dobrý den, přesně před 100 dny začala nová válka. Vojska Ruské federace napadla Ukrajinu. Mrtví lidé, uprchlická vlna, nebývalá solidarita, ekonomické sankce, hrozby jadernými zbraněmi a mír v nedohlednu. Společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus právě začíná.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ano, je to tak, přesně 100 dnů se už Ukrajinci snaží ze své země vyhnat ruská vojska. Zatímco Kreml o vpádu do sousedního státu mluví jako o speciální operaci, Západ ho nepokrytě nazývá neoprávněnou invazí. Jak konkrétně se svět s nynější válkou na Ukrajině vypořádává, to nám řekne Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Hezký den.
Rusové na Ukrajinu vpadli časně ráno, 24. února. Ve válce od té doby zemřeli desítky tisíc vojáků a civilistů a nejméně 14 milionů Ukrajinců přišlo o své domovy. Jak na konflikt zatím reaguje svět?
Západní státy, většina mezinárodních organizací, ale třeba i Japonsko, invazi ostře odsoudili, a to opakovaně. Ukrajincům se snaží pomáhat. Posílají jim peníze, humanitární potřeby, materiál a taky zbraně. Asi nejrychleji začali Kyjevu zbraně a vojenskou techniku posílat Američané. Země Evropské unie se zpočátku zdráhaly, postupně ale povolily. Právě na západ taky proudí miliony ukrajinských uprchlíků. Mluví se dokonce o největší migrační krizi v Evropě od druhé světové války. Západ se zároveň snaží konflikt ukončit. Zpočátku hlavně podporou mírových jednání, teď je to převážně tlak na Rusko a jeho hospodářská izolace. Cílem je, aby Moskvě rychle došly peníze a další boje tak nemohla financovat. No a k tomu slouží sankce.
Tak to byl, řekněme, Západ. Co jiné země?
Čína, některé státy Jižní Ameriky a třeba taky Turecko válku sice odsoudili a snaží se oběma stranám domlouvat, aby boje rychle ukončili. Odmítají ale jednoznačně připustit, že agresorem je tady Rusko. O konfliktu se vyjadřují velmi diplomaticky. Kreml dokonce o některých těchto zemích mluví jako o spojencích a pravda je, že u nich nachází podporu.
V Rusku už skončila převážná část mezinárodních podniků a známých značek. Nefungují tam ani mezinárodní platební karty. Západní majetek ruských oligarchů i firem vlády zabavují. Nové sankce teď odsouhlasila i Evropská unie. V jakém znění přesně?
27. schválila už šestý balík sankcí proti Rusku, včetně částečného zákazu dovozu ropy. Unie by se tak měla zbavit víc než 90% ruské ropy. Z embarga mají ale dočasné výjimky Česko, Slovensko a Maďarsko. Na dodávkách ropovodem Družba jsou totiž příliš závislé. Nové sankce se ale týkají taky dalších ruských bank, včetně té největší Sberbank. A na sankčním seznamu přibylo taky 18 firem a 65 lidí, hlavně vojenských velitelů. Další balík sankcí schválili taky i Spojené státy. Týkají se nejen z blízkých spolupracovníků šéfa Kremlu Vladimira Putina, ale i víc než 70 institucí.
A co Česká republika, jak se k válce na Ukrajině staví?
Česko, stejně jako celá Unie, válku odsuzuje. Kyjevu poskytlo už třeba i bojové vrtulníky. A podle ministra zahraničí Jana Lipavského z Pirátů bude Česko Ukrajině pomáhat i dál.
Tři základní věci, vojenská pomoc, politická pomoc a humanitární pomoc. Co se týče vojenské pomoci, tak ta stále běží, my to příliš nekomunikujeme a je potřeba v tom pokračovat tak dlouho, jak dlouho bohužel bude prostě ta ruská agrese proti Ukrajině pokračovat. Ta politická podpora, tam si slibuje hodně právě od nastávajícího českého předsednictví v EU, kdy chceme pomoci Ukrajině se co nejvíce přiblížit k Evropské unii.
Podle Lipavského je teď třeba taky posílit NATO, aby dokázala aliance hrozbě Rusů čelit. Proto je prý nutné, aby teď Severoatlantická aliance co nejrychleji přijala Švédsko a Finsko.
Tolik Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Naslyšenou.
Hezký den.
Obavy z možné agrese ještě před invazí vyvolalo hned několik ruských aktivit. Kvůli cvičení se ruská vojska začala stahovat k ukrajinským hranicím už v listopadu loňského roku. V prosinci Moskva zveřejnila nové regulace upravující masové pohřbívání. Začátkem února se do vojenského cvičení zapojilo taky Bělorusko. Západ varoval před vpádem na Ukrajinu. Ukrajinský prezident ale situaci tišil. Přesto i jeho země uspořádala v reakci na rostoucí napětí vojenské cvičení. A pak přišlo ráno 24. února.
Mnou přijaté řešení o provedení speciální vojenské operace.
Krátce před 16:00 raní 24. února ruský prezident Vladimir Putin zahájil takzvanou speciální vojenskou operaci.
Jejím cílem je ochránit lidi, kteří 8 let čelili šikaně a kteří byli terčem genocidy páchané kyjevským režimem.
Tím začala ruská invaze na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil všeobecnou mobilizaci.
Nebudeme útočit, ale bránit se. Uvidíte naše tváře, ne naše záda.
Řekl ve svém prvním projevu od začátku ruské invaze. Ikonickým se ale stalo jeho vystoupení z 25. února.
Prezident tut.
Zelenský opakovaně odmítl nabídku na exil s tím, že potřebuje zbraně a ne odvoz. 26. února v noci vyjel z Česka první vlak s vojenskou pomocí na Ukrajinu. Ten den taky Spojené státy představily opatření proti několika ruským bankám. Postihy ve finančním sektoru oznámila za Evropskou 27. předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 2. března odstřihla Evropská unie několik ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT. Zároveň rozšířila sankční seznam představitelů Putinova režimu a lidí na něj napojených. Čína poprvé označila situaci na Ukrajině za válku a ruské jednotky zcela oblehly strategicky významný přístav Mariupol. O týden později Rusko letecky zautočilo na areál tamní dětské a porodnické kliniky. 15. března do Kyjeva dorazila první delegace vrcholných představitelů tří evropských zemí. Společně s premiéry Polska a Slovinska do ostřelovaného města dorazil i český premiér Petr Fiala z ODS.
Musíme vědět a musíme si uvědomit, že také bojují za nás.
V dalších týdnech Ukrajinu navštívili i britský premiér Boris Johnson, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo třeba americká první dáma Jill Bidenová. 16. března ruská armáda bombardovala divadlo v Mariupolu. Budovu ze vzduchu viditelně označenou nápisem Děti. V době útoku bylo uvnitř více než 1000 lidí, kteří využívali tamní protiletecký kryt. 24. března si Rusko a Ukrajina poprvé vyměnili válečné zajatce. O 2 dny později, v době, kdy Polsko navštívil americký prezident Joe Biden, zasáhly ruské rakety cíle u západu ukrajinského Lvova, jen asi 60 kilometrů od polských hranic. V posledních březnových dnech, kdy podle Ruska údajně skončila první fáze invaze, se ukrajinským vojákům podařilo vytlačit invazní jednotky z Irpině v kyjevské oblasti.
Každý den nacházíme lidi v sudech, ve sklepech, všude jinde. Někteří byli udušení, někteří prokazatelně mučení.
Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě Buči, kde se ruští vojáci měli dopustit válečných zločinů na stovkách civilistů. Popravování, mučení, znásilňování, rabování. 14. dubna ruské ministerstvo obrany přiznalo potopení válečné lodi Moskva. Té lodi, kterou do patřičných míst slovně poslali už obránci Hadího ostrova na začátku ruské invaze. Rusko tím přišlo o vlajkovou loď černomořské flotily. Boje v oblasti Mariupolu se v dubnu přesunuly do areálu oceláren Azovstal, kde pluk Azov držel své poslední pozice.
Posádka má přes 500 zraněných vojáků a stovky civilistů, včetně žen a dětí. Dostaňte nás do bezpečí třetí země.
Vyzval mezinárodní společenství Sergej Volina z pluku Azov. Humanitární koridor z Azovstalu otevřeli OSN a Červený kříž 30. dubna. Zbylí obránci následně padli do ruského zajetí. Tím pomyslně skončila několikaměsíční bitva o Mariupol, kterou podle ukrajinských úřadů nepřežilo více než 22 000 obyvatel. Ruské napadení Ukrajiny přimělo nejen západní země, aby začaly Kyjevu poskytovat finanční, humanitární a vojenskou pomoc. Ale přesvědčilo dosud vojensky neutrální státy, aby usilovali o členství v Severoatlantické alianci. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg tak v květnu převzal přihlášky od Finska a Švédska. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
A teď se podívejme přímo na Ukrajinu. Jsme ve spojení se zvláštním zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Dorazínem, který je ve městě Dnipro. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil blíže neupřesněné úspěchy v bojích o východu ukrajinský Doněck. Jaká je tam teď situace?
No, on už je vlastně úspěchem celá ta ukrajinská obrana, i když Rusko okupuje pětinu ukrajinského území, tak je s podivem, že se Ukrajincům velmi dobře daří zadržovat i tady k té situaci blíže ve válečné linii nebo k válečné linii, tak tady v Dnipru samozřejmě se mísí uprchlíci s humanitárními pracovníky, s jeho obyvateli, všichni tady posloucháme každý den sirény, dnes ráno ve vysílání do vysílání se nám jedna z těch sirén také ozvala přímo. A je to takový tísnivý pocit, ale lidi se tady snaží žít takovým svým běžným životem. Oni si nechtějí připouštět tu hrůzu, jinak by asi byli neustále v depresích. Tady všechno funguje, uprchlíci se snaží najít místo. Teď právě tady jsme řešili s paní ředitelkou hotelu, co vlastně s nimi, protože nelze do nekonečna, jejich firma jim nemůže neustále platit bydlení a jde o příslušníky střední třídy, ne o chudé lidi, kteří si to částečně financovali, hradili sami, teď si hledají byty, teď si hledají práci, hledají si nový život, pocházejí ze Severodoněcku, z Lysičansku, z těch míst, kde je ta situace teď opravdu nejhorší a kam Rusko vrhnulo veškeré své síly, které má k dispozici v dané oblasti. Je to dobrá i špatná zpráva zároveň. Špatná samozřejmě pro ty obyvatele této kapsy, a to jsou statisíce lidí, když vezmeme dohromady všechna ta města v Luhanské a Doněcké oblasti v této zóně nejhůř postižené momentálními boji. A ta pro ně samozřejmě to znamená rychlou evakuaci, pokud je to vůbec možné. Ze Severodoněcku už to možné prakticky není. Podobný osud postihne i Lysičansk. Ale ta dobrá zpráva je, že Rusko má zřejmě k dispozici jen omezený počet vojáků, jinak by totiž útočilo po celé linii těch tisíci kilometrů, což nedělá. Ukrajinci je tam zadržují a to je také jejich velkým úspěchem.
Martine, kde na té tisícikilometrové frontě na východě Ukrajiny, kromě Severodoněcku, jsou největší střety momentálně?
Momentálně je to bohužel opět oblast Charkova a Sumská sousední oblast. Charkov stále není bezpečným městem, přestože se tam lidé snaží vrátit a nějak se vrátit i ke svému původnímu životu, tak i tam jsou místa, kde se nedá normálně pohybovat bez rizika, že tam dopadne nějaká ruská raketa. Je to dáno tím, že je to blízko ruské hranici a té zóně bojů, která už je několik, řekněme, 20 kilometrů od města, ale pořád v dostřelu. A Sumská oblast je přímo na hranici, tam Rusko ničí vesnice, ta městečka, která tam jsou, a tam je po té severodoněcké kapse. Je tam asi situace nejkritičtější, ale ona může být kdykoliv třeba i na jihu, kde Rusko vytváří linie obrany na těch okupovaných územích v chersonské záporožské oblasti. Nevíme, jaké jsou jejich plány, jestli se chystají jít dál, nebo to bude taková ta vyčerpávající, dlouhotrvající válka. Rusko prohlásí tato území oficiálně za svá. To bude věcí záležitostí možná dalších stadní té války.
Tolik Martin Dorazín, zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině. Naslyšenou, Martine.
Naslyšenou.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naším dalším hostem je velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebinis. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane velvyslanče, vzpomenete si ještě, kde vás zastihla před 100 dny ta zpráva, že začala ruská agrese na Ukrajinu?
Určitě, a asi to nikdy nezapomenu. Bylo to v noci. Zavolal mi asi tak půl páté v noci náš vojenský přidělenec a řekl, že vlastně Rusko začalo plošnou invazi proti Ukrajině. Já jsem, přiznám se, v první chvíli tomu neuvěřil a hned šel zkontrolovat zprávy a ukázalo se, že je to bohužel pravda.
100 dní války uplynulo. Co je pro vás největším zklamáním?
No asi určité zklamání máme, že necelý svět se za nás postavil. Hmm. Opravdu, většina světu, ano, většina civilizovaného světu stojí za Ukrajinou, poskytuje Ukrajině podporu a tak dále. Ale když vezmeme to jako ve světovém měřítku, tak není to 100% jako zemí, které třeba rozvázely diplomatické styky s Ruskem nebo vyhostili ruské diplomaty nebo začali Ukrajině dodávat zbraně. Jsou státy, které stále vzlíží k Rusku jako k partneru, což je pro mě nepředstavitelné.
V této souvislosti připomeňme, že velvyslanci zemí Evropské unie se shodli na podrobnostech 6. balíku sankcí proti Rusku, včetně ropného embarga. Byly tam nějaké ústupky kvůli Maďarsku, které si Maďaři prosadili. Je tohle z vašeho pohledu dostatečné?
Určitě není a už se začíná pracovat podle mých informací na sedmém balíčku a jsem přesvědčený, že bude potřebný i osmý, i devátý, i desátý a jsem přesvědčený, že bude potřeba tolik sankcí, kolik bude potřebné, aby Rusko nemohlo financovat válku. My musíme Rusko zničit ekonomicky. Musíme udělat všechno, aby Rusko nemělo peníze, aby financovalo válku proti Ukrajině. A určitě existuje taková úroveň sankcí, když to dokážeme.
Vy často v rozhovorech vyjadřujete odhodlání vás i Ukrajinců, že chcete vyhrát tu válku. Co to znamená vyhrát tuhle válku? Co je toto vítězství? Tam přece není představitelné, že by Rusko vyhlásilo kapitulaci. Co je toto vítězství podle vás?
Vítězství pro nás je získání zpět naše ukrajinského území.
To znamená situace před 100 dny? Nebo ještě?
Minimálně před 100 dny samozřejmě, takže stávem k 24. únoru a pak jsme připraveni vést diplomatická jednání, mírová jednání, jaké jsme měli i předtím, ale to bude záležet na chování Ruska. Ale pro nás taky vítězství je, abychom dostali garanci toho, že se situace nebude opakovat. Protože i kdybychom teď přistoupili na nějaké kompromisy s Ruskem, tak už Rusku nevěříme, protože měli jsme Budapešské memorandum například, kde Rusko se zavázalo, že nikdy nepoužije sílu proti Ukrajině, kde se zavázalo, že bude respektovat ukrajinské hranice. Všechno to porušilo. Takže i teď, kdybychom teď přistoupili na nějaké kompromisy, jak nám někdo navrhuje, že musíme se vzdát nějakého území, musíme...
Myslíte něco... Henryho Kissingera například?
Jo, například. Nebo slíbit něco, že nebudeme vstupovat tam a tam, tak prostě nemůžeme věřit. Potřebujeme pevné záruky od státu, kteří mohou nám zaručit, že ty záruky budou dodrženy. Třeba Spojené státy americké, Velká Británie, Německo a tak dále a tak dále. Jenom v tom případě, že ty záruky budou někdy podepsány a garantovány těm státy, kterým věříme, jen v tomto případě to bude pro nás něco znamenat.
Když jste byl minule v našem pořadu 20 minut Radiožurnálu, tak jste mluvil o tom, kolik peněz už se vybralo na podporu Ukrajiny, kolik je na tom účtě, který spravuje vaše ambasáda. Jaký je stav kontakt dnešku? Víte to z hlavy?
Tak je to zhruba to, co jsme vlastně, co nám poslali, je 1 150 000 000, asi tak, možná trošku víc. Z toho jsme utratili už skoro 1 050 000 000, takže nám zbývá trošku méně než 100 milionů, ale už máme na ty peníze určité zakázky a v nejbližších dnech už ty peníze zaplatíme českým výrobcům. Takže je to opravdu obrovská částka, kterou jsme ani nečekali, že můžeme prostě získat.
A tyhle peníze jdou jedině a pouze na nákup zbraní?
Ano, to je náš jako princip. Hned, jak jsme ten účet založili, tak řekli jsme, že nebudeme ty peníze posílat na žádné na nákup třeba humanitární pomoci, potravin, léku a tak dále, protože na to jsou jiné účty. A my se soustředíme výhradně na zbraně, případně něco, co je spojené s armádou, helmy, vesty, já nevím, lékarničky speciální pro vojáky a tak dále.
To, co by ukrajinská armáda zejména potřebovala, jsou třeba ty americké raketomety HIMARS?
Raketomety je toto teď jedno z nejdůležitějších, co bychom potřebovali, protože to by nám pomohlo vlastně ostřelovat ruské pozice z bezpečné vzdálenosti a velmi účinně. Teď převáha ruské armády v technice je několikanásobná, zejména v Donbasu. Takže vlastně to, že Ukrajinci prostě se brání a ruská armáda postupuje velmi pomálo, je to vlastně dáno jen tou odhodlaností a statečností ukrajinských vojáků, ne naší převáhou ve zbraních, protože zatím takovou převáhu nemáme. Naopak, Rusko má obrovskou převáhu. Ale doufáme, že Západ se odhodlá k masivní pomoci Ukrajině. V tomto případě to osvobozování bude mnohem rychlejší.
Trochu provokativní otázka. Proč by to měl Západ udělat?
Protože je to válka i Západu proti Rusku taky. Všichni jsme ve válce. Není to jen válka Ukrajiny, Ruska proti Ukrajině. Je to válka Ruska proti celému civilizovanému světu i proti Západu, protože je to válka proti zásadám toho, na čem vlastně stojí Západ, proti evropským hodnotám. A možná lidi, kteří žijí v Evropské unii, tu válku nepozorují, ale ona je, protože ona běží třeba v informační sféře, ona existuje válka ekonomická, existuje válka energetická,
kybernetická.
Takže ta válka už je a prostě tady všichni by měli zvolit, kde jsou. Jestli jsou na straně dobra a spravedlnosti, nebo na straně zla, které je Rusko. Takže já si myslím, že prostě Západ, když chce, aby už takové situace neopakovali v jiných částích světa, třeba po Balti nebo ve střední Evropě, prostě by musel teď hned pomoct Ukrajině, abychom tu válku ukončili teď, abychom už nemohli ani mluvit o tom, že Rusko by mohlo zaútočit někde jinde.
A na závěr ještě otázka, pane velvyslanče. Česká republika se zanedlouho stane předsednickou zemí Evropské unii. Vyvíjíte nějaké snahy, aby jednou z priorit pro české předsednictví bylo začleňování Ukrajiny do Evropské unie?
My samozřejmě vyvíjíme takové snahy a nejen vyvíjíme, ale Ukrajina bude jednou z priorit pro české předsednictví. O tom nás česká vláda ujistila a vlastně opravdu máme velké naděje na to, že Česká republika pomůže Ukrajině s integrací do Evropské unie. My samozřejmě doufáme, že poskytnutí Ukrajině kandidátského statusu proběhne ještě před českým předsednictvím během francouzského předsednictví 23. června. Ale doufáme, že během českého předsednictví ta cesta Ukrajiny do Evropy začne už se realizovat praktické rovině, že začneme přistupovat jednání.
A kdyby ta cesta měla být v cíli?
To samozřejmě bude trvat nějakou dobu, protože rozumíme, že na rozdíl od získání kandidátského statusu, což je víceméně politické rozhodnutí, tak získání plnohodnotného členství to potřebuje splnění určitých kritérií, které samozřejmě budeme připraveni plnit a samozřejmě, že to bude trvat nějakou dobu, několik roků určitě.
Pane velvyslanče, děkuji vám za rozhovor pro Český rozhlas. Přeju hodně štěstí. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
No a ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus teď vítám naši dosavadní zpravodajku v Rusku, Ivanu Milenkovičovou. Ta by za normálních okolností byla v Moskvě. Krátce po začátku invaze ale Rusko přijalo zákony, které novinářům znemožňují informovat o dění jinak než v souladu s oficiální linií ruského ministerstva obrany a dalších úřadů. V opačném případě jim může hrozit až 15 let vězení. Proto je Iva zpátky v Česku, teď s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ukrajinský velvyslanec před chvílí mluvil o tom, že Rusko je potřeba zničit ekonomicky. Jak si stojí Rusko po téhle stránce 100 dní od začátku invaze a jak se invaze, sankce a všechny odchody západních společností a mezinárodní izolace promítly do života obyčejných Rusů?
Vladimir Putin za těch 100 dní, a nejenom on, tedy i další ruští představitelé, opakovaně ujišťovali, že sankce Rusko nezasáhly, že se Rusko na ně připravovalo, nějakým způsobem bagatelizovaly jejich dopady. Nicméně třeba šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiulinová, tak ta už koncem dubna mluvila o poznání jinak. Ta se nechala slyšet, že sankce do té doby dopadly v zásadě jenom na finanční trhy, ne na hospodářství jako takové, že ještě zkrátka naplno nezasáhly do každodenních životů Rusů a že něco takového teprve přijde koncem léta, začátkem podzimu. Podle prognóz centrální banky už Teď inflace v květnu v meziročním srovnání dosáhla 17,5% podle jejich údajů a vrchol se očekává teprve koncem roku. Prognozy kalkulují z 18 až 23%, takže už teď oproti loňsku zdražily třeba potraviny v zásadě o víc než 20%, některé produkty i o víc, což přirozeně dopadá v první řadě na ty nejzranitelnější, na nízkopříjmové skupiny, na penzisty, na samoživitele a tedy v případě Ruska i na migranty, pracovní migranty ze zemí Sovětského svazu.
A vzhledem k tomu všemu, podporují stále ještě Rusové invazi na Ukrajinu tak silně, jak tomu bylo podle sociologických průzkumů v prvních týdnech invaze?
Navzdory všem těm už jistým začínajícím ekonomickým těžkostem je podpora invaze stále vysoká. Když se podíváme na poslední průzkum nezávislého sociologického centra Levada, v zásadě posledního nezávislého sociologického centra v Rusku, tak z něj vychází, že je podpora o pár procentních bodů dokonce vyšší než v dubnu, ne tak vysoká jako v březnu v těch prvních týdnech, ale pořád je to nějakých 70% Rusů, kteří podporují ruskou invazi. Zhruba 3/4 oslovených jsou taky přesvědčení o tom, že si ruská armáda počíná úspěšně na Ukrajině. Drtivá většina společnosti věří neochvějně ve vítězství Ruska, ale vychází z těch průzkumů i to, že celkově upadá pozornost Rusů, že už zkrátka natolik pozorně nesledují dění, je to aktuálně jenom něco málo víc než polovina oslovených.
A propo, dá se ještě vůbec v Rusku za téhle situace dělat nezávislá sociologie?
Ten dotaz je samozřejmě na místě vzhledem k tomu, že můžeme mluvit o určité atmosféře strachu, udavačství, která teď v Rusku panuje. Lidem hrozí až 15 let vězení za to, co bude označené za diskreditaci ruské armády. Lidé se můžou odpovídat pravdivě. Na druhou stranu množství Rusů, kteří s vývojem nesouhlasí, tak ti od února, potažmo posledních 10 let od návratu Vladimira Putina, emigrovali. Aktuálně se bavíme zřejmě o stovkách tisíc lidí. Aktuálně je mezi nimi i třeba bývalý ruský premiér Michail Kasjanov. Ten stál v čele vlády za prvního mandátu Vladimira Putina v letech 2000 až 2004.
A když se podíváme na situaci mezi, řekněme, obyčejnými Rusy s odpuštěním, mají přístup k nezávislým informacím?
Ty možnosti jsou čím dál omezenější. Naposledy včera ruský regulační úřad pro dohled nad komunikacemi a médií Roskomnadzor zablokoval další služby VPN, další virtuální privátní sítě, které umožňují obcházet cenzuru. Od začátku invaze pak v součtu zhruba 65 tisíc webů. Navíc pokud už někdo z Rusů má přístup k informacím, tak je nemůže volně šířit bez hrozby stíhání. Zmiňovala jsem to, čemu čelí odpůrci invaze, nejenom z řad známých opozičníků, ale skutečně běžných Rusů. Takovým hodně medializovaným případem posledních dní, kterým se zabývala ruská exilová média, je třeba případ matky samoživitelky z města Ufa, kterou udala její sousedka poté, co do oken v prvních dnech invaze vyvěsila heslo "Ne válce" a ukrajinskou vlajku a její sousedka ji nahlásila nejen policii, ale i sociálnímu odboru se slovy, že taková matka prý nedokáže vychovat správného vlastence.
Říká ve studiu zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku, momentálně v Praze, Ivana Milenkovičová. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus o 100 dnech války na Ukrajině. Teď vítám ve vysílání bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky a vedoucího katedry bezpečnostních studií Vysoké školy Cevro Institut Jiřího Šedivého. Dobrý den, pane generále.
Dobrý den.
Ruské jednotky kontrolují většinu východní části ukrajinského Severodoněcku. Boje pokračují v centru města. Tohle uvedl ráno generální štáb ukrajinské armády. O co podle vás jde ruské armádě v téhle oblasti Ukrajiny?
Tak jde o to samozřejmě Severodoněcko vládnout, ale dál postupovat směrem na západ k těm tradičním nebo historickým hranicím Luhanské oblasti a uvidíme, zda tam se zastaví a přesunou pozornost na Doněckou oblast, ale v každém případě s tím Severodoněckem to neskončí.
Ukrajinský velvyslanec v rozhovoru v tomto speciálu před chvílí zopakoval, že Ukrajina musí válku vyhrát. Co to znamená vyhrát válku v tomto případě? Co je toto vítězství?
To je taky velká otázka. Jako co skutečně je Ukrajina schopná v této fázi vyhrát nebo nevyhrát? Jakým způsobem se na to bude dívat? Myslím si, že velmi střízlivě pro Ukrajinu by bylo úspěchem, kdyby zastavila postup Rusů na těch hranicích Donbasu, to znamená Luhanské a Doněcké republiky, a dál už jim nedovolila postupat do nitra Ukrajiny. Co by se dělo dál, to samozřejmě je otázka budoucnosti, ale nemyslím si, že by ukrajinská armáda dneska měla tak velkou sílu, že by mohla nějakou ofenzivou zatlačit Rusko zpátky za rusko-ukrajinské hranice.
Ono to závisí také na tom, jaké zbraňové systémy Ukrajina získá. Británie chce poslat na Ukrajinu samohybné salvové raketomety M270. Spojené státy Ukrajině tento týden přislíbily podobný raketový systém HIMARS, vybavený raketami s dostřelem v tomto případě do 80 kilometrů. Vymínili se ale příslib, že tyto systémy nebudou použity k útokům na území Ruska. Můžou být, pane generále, tyto zbraně jakýmsi zlomem ve válce?
Můžou být tím okamžikem, kdy se výrazně posílí schopnosti ukrajinské armády, ale také potřeba říct, že těch zbraní není tolik, aby byly schopné ovlivňovat celou frontu, za prvé, za druhé. Rusové zcela určitě se budou zaměřovat na to, zjistit, jak se tyto raketomety dostávají na území Ukrajiny a potom, jak se přesunují po ukrajinském území, a samozřejmě už první salva bude znamenat maximální pozornost Rusů a samozřejmě proti údery, takže to množství sice možná vypadá zpočátku poměrně jako velké, ale ve skutečnosti to bude určitá fáze, která může pomoct ukrajinské armádě vyrovnávat poměr sil, ale ne provést nějaký dramatický zlom.
Západ se musí na Ukrajině připravit na dlouhou opotřebovávací válku. Těmito slovy varoval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Co to je opotřebovávací válka?
To je to, co de facto dnes vidíme. To jsou masivní nasazení palebných prostředků typu houfnice, kanony přímé střelby, letecké údery, právě údery raketomety a podobně, kdy jedna i druhá strana provádí neustále bombardování, dílostřelecké přepady a ničení od živé síly přes techniku, zbraně až po infrastrukturální prvky. A samozřejmě v okamžiku, kdy získá určitý dojem, že je schopná provedením útoku těch mechanizovaných nebo kombinovaných vojsk prolomit obranu, tak teprve potom provede onen útok. Ve skutečnosti to znamená ale ještě znova opravdu takové statické ostřelování a ničení se navzájem.
Takže opotřebovávací může mít synonymum i vyčerpávající?
To v podstatě v důsledku tak může být. Jedna ze stran může například se dostat do situace, že už nebude mít pro takové vedení války například dostatek munice nebo dostatek raket, paliva, případně celých systémů, které se můžou zhroutit při nějaké logistické nedostatečnosti. Je to de facto to ničení po všech těch stránkách, které takovýto boj přináší.
Tolik vojenský analytik z Cevro institutu a bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý. Pane generále, hezký den, děkuji, naslyšenou.
Tak vám děkuji, naschledanou.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Od začátku ruské agrese na Ukrajině vydala Česká republika víza dočasné ochrany pro více než 363 tisíc uprchlíků. Většinou to jsou ženy a děti. Podle dřívějšího vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN jich v Česku zůstává na 300 tisíc. A ministra vnitra Víta Rakušana teď zdravím do našeho studia v Poslanecké sněmovně. Dobrý den, pane ministře.
Hezký den a díky za pozvání.
Z jakých údajů vlastně vycházíte, když říkáte, že v Česku zůstává 300 tisíc ukrajinských uprchlíků?
Tak my máme samozřejmě evidenční systém, kde jsou evidováni všichni, kdo získali dočasnou ochranu. Je to v České republice ovšem horší, než u těch hraničních zemí zjišťovat, kdo ji opustí. Jsme uprostřed šengenského prostoru, žádné vnitrostátní nebo mezistátní hranice tady nejsou, jsme v otevřeném prostoru, tedy ty odchody se nám samozřejmě mapují hůře. Nicméně vycházíme zaprvé z nějakých dat Frontexu, což je obecný odhad. Zpřesnili jsme to vlastním pilotním projektem v těch 4 až 5 ORP v České republice, kde jsme prováděli i velmi důkladná místní šetření a zjišťovali jsme, jaký počet lidí se skutečně nachází na těch adresách, které uvedli při té původní registraci anebo při nějaké zhlášených změn, a vyšlo nám, že se jedná o nějakých 75 až 80%. My předpokládáme tedy, pokud se držíme toho čísla 75%, že ten velmi sofistikovaný odhad statisticky opřený o tento průzkum je někde okolo těch 300 tisíc lidí.
Pane ministře, nejvíc Ukrajinců míří do hlavního města, do Prahy. Podle primátora Zdeňka Hřiba z Pirátské strany jich je v hlavním městě 4x víc než v některých dalších krajích. A pražský krizový štáb proto ohlásil k 15. červnu uzavření centra pro uprchlíky ve Vysočanech. Co to bude znamenat, jestli se to opravdu udělá?
Já bych zaprvé chtěl říci, že jsem příznivcem jednání a troufám si říct, že v celé své roli toho národního koordinátora nebo předsedy ústředního krizového štábu se o ta jednání snažím se všemi možnými partnery, a to samozřejmě primárně s hejtmany i panem primátorem. Každý týden máme sezení. Řešili jsme s panem primátorem o víkendu po telefonu konkrétní věci ohledně stanového městečka v Malešicích. Tak mě trochu mrzelo, že do toho telefonu, kde jsme spolu strávili dlouhé minuty, jsme si nebyli schopni říct některé věci, které se potom objeví v médiích. Trochu mě mrzí, že je to zatíženo i tou přeci jenom malinko už komunálně předvolební atmosférou. A já stále doufám, že se dohodneme na tom, že to pražské KACPU zůstane v provozu. My jsme vyslyšeli přání pana primátora a sejdeme se s ním i spolu s panem premiérem Fialou. My samozřejmě připravujeme i ty pozitivní motivátory pro relokace v rámci České republiky. Tedy vlastně všechno běží tak, jak jsme si slíbili, proto silové gesto v téhle chvíli považuji za trochu zbytečné, ale samozřejmě. V případě, že by se tak stalo, tak my už od té doby se na to připravujeme, jsme v komunikaci s ostatními krajskými asistenčními centry a připravujeme samozřejmě i takovou logistiku, třeba i v návaznosti na hlavní nádraží v Praze, která se bude vztahovat k těm ostatním krajským asistenčním centrum pomoci Ukrajině v jiných krajích. Ale znovu říkám, přijde mně to zbytečné a přijde mně to trochu i nekolegiální k ostatním hejtmanům.
Na druhou stranu je fakt, že zájem ukrajinských uprchlíků o hlavní město je logický, vzhledem k tomu, že je tady víc možností najít si práci, vzdělání pro děti. Je z pohledu vlády nějaká možnost kapacity Prahy ještě zvýšit, podpořit nebo povzbudit zdejší obyvatele, ubytovatele nebo školy, aby nacházeli další místa?
Tak to je spíš dlouhodobější problém. Ministerstvo pro místní rozvoj tak má vypsány programy, které umožní navýšení kapacit bydlení po celé republice, ale to rozhodně není úplně krátkodobý projekt. My samozřejmě můžeme pomáhat třeba nějakými dodatečnými rychlými stavbami, třeba i za pomocí modulárních jednotek, to se konec konců historicky dělalo ve vytížených regionech i pro české děti, takové ty mobilní školky nebo mobilní třída dodaná ke stávajícímu zařízení. A to jsou všechno malé řešení. My se především budeme snažit o to, abychom tou pozitivní motivací, nabídkou lepších služeb v jiném kraji, dobrou reklamou těch lepších služeb, budováním IT platformy, která by Ukrajince byla schopná informovat v podstatě do pohodlí jejich mobilních telefonů o možnostech, které tady mají, tak se pokusíme Praze ulehčit. Na druhou stranu, pokud se podíváme na migraci v ostatních zemích, v Polsku, v Německu, tak samozřejmě, že Berlín, samozřejmě, že Varšava, samozřejmě, že Mnichov například jsou prostě těmi centry, která na sebe z důvodu toho, že ta ukrajinská diaspora už před válkou tam byla podstatně vyšší než jinde, tak prostě lákají a vždycky budou vytíženější. Ale snažíme se a budeme se snažit Praze pomoct a o tom chci pana primátora ubezpečit a snad i přesvědčit.
A propo, kolik zůstává v Praze romských ukrajinských uprchlíků a kde teď jsou? Všichni v těch stanových městečcích v Troji a v Malešicích?
Není to úplně tak, některým byl nabídnut návrat, máme vytištěny letáky, to se především týká těch, kteří mají maďarské občanství, kde jim vysvětlujeme, že pokud mají maďarský pas, tak na území České republiky jsou vlastně chápáni jako turisté, to znamená, nemají tady rozhodně nárok na žádnou sociální podporu a naopak je přesvědčujeme právě na tom letáku ověřenou informací o tom, že v Maďarsku na základní sociální péči a pomoc nárok mají. Ti, kteří čekají na lustraci, ti se dostávají do toho trojského městečka, zabezpečeného třikrát denně strava, hygienické prostředí, teplo. Ti, kteří nemají vlastně v té chvíli nárok v podstatě na nic a stávali by se bezdomovci a spali by nám na tom hlavním nádraží, tak ti jsou v Malešicích a v Malešicích s nimi pracuje romská nezisková organizace nebo více romských neziskových organizací, s kterými jsme se tak dohodli, a ti se jim snaží představit jejich možnou perspektivu nebo spíš neperspektivu dalšího setrvávání v České republice. A samozřejmě jsme i ostatní kraje pověřili tím, aby nouzová místa ve svých krajích vytipovali i pro případ toho, že by prostě Praha už nebyla schopna uprchlíky, a teď se bavím obecně o uprchlících, už ubytovat.
Ministr vnitra vlády České republiky Vít Rakušan z Hnutí STAN. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Já děkuji, ještě jednou děkuji všem občanům, hejtmanům, starostkám, neziskovému sektoru, policistům, úředníkům. Těch stoválky zvládli skvěle, my bychom bez nich byli nic. Ještě jednou díky.
Mějte se hezky. Ve speciálu Radiožurnálu a Plusu se teď vracíme na Ukrajinu. Na jihu země je, řekněme, teď relativní klid. Pod palbou je město Mykolajiv, naopak v přístavním městě Oděse se letecký poplach neozval už 3 dny. Ve třetím největším ukrajinském městě je teď i náš další zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana. Lubomíre, dobrý den.
Dobrý den si.
Ty jsi se do Oděsy vrátil po 2 měsících. Jak na tebe to město působí teď?
No, chtěl bych říct, že to je nebe a dudy, ale zase, abych nepřeháněl, ale je to opravdu velká změna. Zatímco tedy před dvěma měsíci byla velká zima, mrzlo, teď je 30 stupňů, ale to není ten zásadní rozdíl. Já se můžu procházet ulicemi, kde dříve byly zátarasy. Ty zátarasy to jsou pořád, ale to neznamená, že by mě tam nepustili, ani mě nikdo nekontroluje. Jsou otevřené mnohé restaurace, mnohé bary. Může se dokonce prodávat alkohol jenom ale do 18. hodiny večer. Ovšem je tu spoustu míst, kam se nesmí chodit, jsou zaminované pláže, přístav je uzavřený, Potěmkinovy schody, tam se také nedá jít, protože to je místo, odkud je krásně vidět na moře. Takže ten život je tady omezený, ale ve městě spousta lidí, a i ti místní říkají, že jsou překvapeni, jak to město ožilo.
A to znamená, že zásobování funguje celkem normálně?
Ve všech obchodech, kde jsem byl, tak je dostupné veškeré zboží, včetně té pověstné soli, o které se tady mluvilo, protože když vybombardovali Rusové ten solný závod na východě země, tak se lidé tady, taková atmosféra, že bude málo soli, ale to se nepotvrdilo, je zkrátka dražší. Problémem jsou pohonné hmoty, i když mi tedy mluvčí oděské oblasti řekl, že pohonných hmot je dost, tak ale já jsem viděl všechny čerpací stanice uzavřené, kromě jedné, tam stála dlouhá fronta, takže to s tou naftou ani benzínem nebude nějak dobré. Kdo má plyn, tak vím, že ti, co jezdí na plyn, tak jsou na tom podstatně lépe.
Co situace v přístavu, kde na transport čekají miliony tun obilí, na kterém je řada zemí závislá? Jak to tam vypadá?
No, přístav je nepřístupný, chtěl jsem se tam dostat, zatím se mi nepodařilo získat žádná povolení. Mluvčí oblasti oděské, se kterým jsem dneska ráno mluvil, tak mi nechtěl upřesnit, kolik těch tun, tisíc nebo milionů v přístavu je. On říká, že jejich stanovisko je jasné, že nejdříve třeba odminovat námořní cestu, ale pouze za účastí států Evropské unie a NATO. Nechtějí, aby se toho účastnilo Rusko. To je prostě jejich základní pozice. A když tohle se stane, tak se může transportovat obilí do dalších zemí. Pro Ukrajinu říká, že je obilí dost.
Před válkou žil v Oděse víc než milion lidí, mnoho z nich před válkou uprchlo. Jak je to teď? Vracejí se zpátky do Oděsy podobně jako třeba do Kyjeva?
Takhle silné to rozhodně není. Z Oděsy odešlo nějakých 200 tisíc lidí. Další se nějací vrací, ale jsou to spíše řádově tisíce. Říkal mluvčí maximálně 10 tisíc. Já sleduji osud jedné ženy, která bydlela u Prahy v Kněževci, která se vrátila do Oděsy, protože už nechtěla být uprchlíkem. Teď si bude hledat nějakou práci, uklízí byt, kde nebyla 3 měsíce, lednici, která byla 3 měsíce plná jídla a byla vypnutá elektřina, takže to nebylo úplně příjemný pohled. A potom je tady hodně uprchlíků z Chersonu, z oblasti kolem Nikolájeva, kde zuří boje, těch je také několik desítek tisíc, takže to město má o několik tisíc lidí méně, ale dá se asi říct, že nějak zásadně už ten počet se nezměnil.
Zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině v městě Oděsa, Lubomír Smatana. Lubomíre, naslyšenou.
Příjemný den.
No a v závěru speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus se podíváme na to, jaké má ruská agrese na Ukrajině ekonomické dopady. U telefonu je teď ekonom Miroslav Zámečník, hlavní poradce České bankovní asociace, který také působil jako zástupce České republiky ve Světové bance. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejtíživěji válka doléhá na tu napadenou zemi, na Ukrajinu. Agentura S&P snížila rating Ukrajiny na úroveň Argentiny nebo Mozambiku, zůstává jen 5 bodů nad úrovní platební neschopnosti. Na čem si můžeme konkrétně ukázat, jaký konflikt ekonomicky vyčerpává?
No tak na tom, že se odhaduje, když minulý měsíc, tuším, že to bylo schváleno 19. června v Senátu Spojených států, jako když odsouhlasili ten balík pomoci 40 miliard, tak to bylo doprovázeno argumentem vlády Spojených států, která říkala, že dohromady ten balík by měl vytvořit podmínky, aby Ukrajina vydržela finančně stát na nohou do, řekněme, září tohohle roku. Takže máte představu, sami ukrajinští představitelé říkají, že zhruba potřebuje 5 miliard dolarů každý měsíc, aby se vyplácely penze, aby se udržel základní chod institucí, včetně zdravotnictví, školství a tak dál, především v těch oblastech, kde bezprostřední konflikt není. Takže tohle je extrémně náročná situace. MMF odhadoval na jarním zasedání při publikaci svého světového ekonomického výhledu, že Ukrajina padne o minus 35%, což je číslo, které je ve středoevropských podmínkách, na jaké už jsme zvyklí, jako něco naprosto nepředstavitelné.
S generálem Šedivým jsme probírali dnes i to, že konflikt se dostává do stádia takzvané opotřebovávací války. Jak dlouho by byla Ukrajina schopná tuhle situaci hospodářsky ustát přes tu všechnu udržovací podporu, kterou dostává?
No, to záleží na samotné udržovací podpoře, jak jsem naznačil, jako jde v každém případě o miliardové částky měsíčně v amerických dolarech. Je také potřeba to podepřít nějakou hospodářskou politikou, protože ukrajinská centrální banka v květnu intervenovala docela masivně a utratila na ty intervence 3,4 miliardy dolarů, takže včera zvedla úrokové sazby zase, dejme si to do kontextu válečného konfliktu v zemi, která, aby prostě nedocházelo k tomu, že se ta ekonomika dolarizuje úplně na divoko, tak zvedly úrokové sazby na 25% základní. Takže srovnejme si to s tím, co je v Česku a jaký neklid to vyvolává v řadách biznismenů a lidí, kteří mají hypotéky. Prostě máte ta Ukrajina neporovnatelně těžší a vlastně si to ani nedovedeme představit. Ty makroekonomická čísla jsou dost drastická. Opotřebovávací válka znamená, že vlastně stále vám odčerpává ten konflikt obrovské zdroje, které by samozřejmě bylo mnohem lepší použít nám na rekonstrukci a na udržení infrastruktury. To je další věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Prostě váš zpravodaj mluvil o dětském přístavu, který je klíčový, tak jediná alternativa je potom vozit to po železnicích. ČD Cargo, vlastně ta nákladní odnož českých drah, se snaží pomoci, ale samozřejmě široko rozchodná trať, jako to děkuje jako překládku na evropský standard, takže prostě to je velmi pomalé a Ukrajina by potřebovala prodat, ještě než začne sklizeň, asi 20 milionů tun obilí, což by jí pomohlo finančně samozřejmě, ale nemá jak to transportovat. Poptávka by byla v světě.
Takže možná i nějaká forma pomoci je do zlepšení infrastruktury na Ukrajině a podobných věcí.
Ano, tak já jsem se bavil s panem ředitelem ČD Karga, jako co všechno jsou schopni udělat, tak je tady kapacita těch vagónů, je tam technologická jedna ze dvou variant, přichází do úvahu takzvané přepoukávání, jinými slovy, z ukrajinských vagónů se dostává to obilí do českých vagónů, nemusí se překládat celý vlastně vagón z širokorozchodného na ten náš český rozchod, ale v každém případě to trvá. Ta kapacita je omezená, i když použijete všechny alternativní spojení přes Rumunsko, Moldovu, přes Polsko, tak i tak jako oni...
Trochu nám vypadává telefon, to byl poslední host dnešního speciálu, ekonom Miroslav Zámečník. Děkujeme za pozornost.
Díky a brzo naslyšet.